Euskadi Irratian Kirol Legez.
Mondoko futbol txapelketa izpide aurren aurrena, eguneko lehenengo leia amaituta, Australiak lehenengo garaipena lortu du, utxe eta bat Tunisiaren kontra, gaurko besteak Polonia, Saudi Arabia ordubietan da aztekoa, Frantzia, Danimarka bostetan, eta gure uste apalean, eguneko partiu nagusia Argentina, Mexiko, iluntzeko zortzietan, Leo Messiren selezioak ez du utxe egiteko tarterik. Espainiako futbol liga, bigarren maila izpide, Alaves Villarreal B, Mendizorrotzan, laurak eta laurdenetan, emakumezkoen lehenengo maila, maila nagusian Villarrealen zelaian jokatuko du Atletikek lauretan. Eskurdia eta Martijarentzat dibitako txapelketako lehenengo puntua 22-20, Garaile Pello Etxeberria eta Rezustaren kontra Bart Azkoitian. Gaur Bartzelonan, Laso eta Imaz, Jaka eta Arangurenen kontra, eta Galdakaon, Mikel Arunberen agurreko partidua. Baskoniak Bartzelona estu hartu arren, estu sariri jaso, 12 puntuko aldeaz Barça Garaile Euroligako partiduan. ACB Ligan, Bilbo Basketek gaur Zaragozan jokatuko du. Errutbia top 14ean Baiona Montpellieren zelaian ariko da. Pro de bi mailan, Miarritze salkapeneko bigarren postura igo da, Bart Provence talderi Agileran 20-8 irabazita. Eta eskuboloia emakumezkoen liga itzuliko da, gaurko lehiak bera-bera Valladolid, Rokasa Betionak eta Zuazo Gijon. Eta gizonezkoen eskuboloian, Asobaligan, Bidasoak, Kuenkan jokatuko.
Euskadi Irratian, Qatar 2022.
Entzule lagunok, arratsaldeon, munduko futbol txapelketa aurren aurrena izpidira ekar dezagun, Basamortuan zaraitezen bete-betean, bigarren jardualdia jokoan, gaurko lehenengo partidua, demultzokoa, Australiak irabazi du, Tunisia-Australia, Australiarrak Garaile, utxe eta bateko emaitzaz lehen zatiko 23 minutuan, Michel Diouk sartu du buruz gola, eta Australiarrentzat beraz, lehenengo puntuak, Tunisiak puntu bakarra du, Danimarkaren kontra atera zuen. Juana Larrañagaren begiekin, gaurko partiduen komentarioa, Tunisia Australia aurren aurrena aztergai. Juanan, kaixo arratsaldeon.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Bueno, beste munduko norketa ez da izan, partidu parekatu hori bai, eta Australia, nagusi?
Bai, Australia, nagusi. Gauzari gorenak gola izan da, ez gola sobolita izan da, nik uste dut benetan erremate zail bat egiten duela. Eta Australia nagusi izan da. Kontroli gabeko partidu batean, nik uste dut partiduko jokalari gorena Australiara zentrala izan da, ia 2 metrokoa zutar izan da, beti aurrea eraman duen baloiora, eta horre arazo gutxi izan ditu Australiak, eta partida teknikoki eta nahiko kaskarra iritsi zaitez. Ritmo handikoa bai, hori bai, ritmo handia egon da, baina anarkikoa izan da partida, pixka bat, ez? Da, Australiak gola egin du, eta gola egiten zuenak irabaziko zen partida hori, eta Australiak egin du, eta uste berak eman dute 3 puntuak.
Ederki, demultzoko gaurko beste partidua, bostetan, Frantziak eta Danimarkak jokatuko dute, Frantziak 3 puntu ditu, Danimarkak bai. Puntu bat, Frantziak irabazi ezkero, final 8 izango da Didier Deschamps taldea. Eta beste multzoan, ze multzoan, ordubietan, Polonia, Saudi Arabia, puntu bat du Poloniak, 3, Saudi Arabiak, ustekabean, Argentina irabazita lehenengo jardunaldian, eta gaur iluntzeko 8 ikusmin haundio piztu duen leia Argentina-Mexiko. Punturik ez dute Argentinarrek, bat Mexikarrek, Argentinak galdu ezkero, salkatzeko aukerari gabe geratuko da Leo Messiren selezioa. Ze traza hartzen duzu partidu honi, Jonan?
Ez dakit, ze aterako dan partidu, eta asko jokatzen dute, ez? Zeit Argentinak Japoniaren gauzka galdu zen partidu horrek mina haundia egin dio, mina haundia jokalari mina haundia saletu batez ere, ba, nola bizi duten ikusten da Argentinan eta Argentina saletu horiek nola bizi izan duten Argentina jokatik ditun partidu guztiak, eta galtze horrek eta zenen horka galtzen duzen ikutzen zaitu horrek mina haundia entziola, ez? Eta irutzen zaitu aldo hortatik amaita ere aurrera pauso bat eman berko duela, ez? Benetan gauzako beto inberko ditula, irutzen zitean talde kaskar bat, ez? Saudi-Arabiak ondo irabazi zion, arlo fisikoan batez ere, ez? Mm-hmm. Arlo fisikoak ritmo handian ipini, eta ematen zuen Argentinak ez oinez jokatzen ari zela, ez? Eta hemen oinez ez da, inon aurka ez dezu irabazten partidua, ez? Iruti zait, kaskarra gaizki ontzela, fisikoki zen talde ondo ikusi, eta gaur antzeko partidua izango da, Mexikok ez dio joko aldetik irabaziko dio intensia aldetik eta presio aldetik, ez? Eta iruti zait, aldo hortatik, ba, mejoratu beharko da Argentinak, sekulako izango litzake, Amerika Kopa irabazion selekzioak, ba, lehenengotan kanpoa gelditza, ez? Hori izango uste bekorik ondiena, ez? Azkeneko mundialetan. Pentsatzen dut, zerbait hobeto jokatuko duela eta partido aurrera atatuko duela, pentsatzen dut, baina ikusi da nola da taldea, ez dauzkanik gauzak argi, ez?
Haze, triskan zaringo luke Argentinak gaur kalduzkero. Orengoz, Juanan, inork ez du matematikoki bigarren faserako salkapen askuratu, dena irean dago, hori bai, aipatu bedak ezakeguna da, Katar, selezio antolatzailea, aukerarik gabe geratu dela, atzo Senegalen kontra bat eta hiru galduta, A-multzoko beste partiduan, bana berdindu zuten Herbereek eta Ekuadorrek, eta B-multzoan, Inglaterraren eta Estatu Batuen arteko partidua utxean amaitu zen, eta Iran utxe eta bi nagusi Galesen kontra. Nahiko parekatua da mundiala, Juanan?
Bai, parekatua da. Ni iruditzi zait, aurrera pauso handi bat eman dutena Afrikarrek eta Asiatarrek. Ez nik usten dut alde hortatik parekatu dela. Eta baita ere, askotan aipatzen ditugu ligak gogoan hartzen ditugu batez ere, baina liga horietan dauden jokalariak ez dira liga bertakoak onenak igual, ez? Hori Inglaterrari tokatzen dio. Inglaterra ikusten duzu jokatzen, eta ez dauka zer ikusik Premierren ikusten dugun jokoarekin, ez? Eta zergatik ba, atzerritar asko dagoelakoan jokatzen, eta iruditzen honenetakoak horiek direla, ez? Eta horre beste puntutxo bat ematen diola. Eta gero, Alemaneare, arazo handiak indago. Niretzako, nik orain arte ikusi ditan selekziorik onena, izango nuke Frantzia izan dela, ez? Jakinda sendoa dela, goian jokalari hona ditute, horzen momentan gola egiten dizute, eta hori da, niretzako joko aldetik ikusi ditan onena, ez? Espainiakin kontatu beharko da beti, eta gero Brasil da hor. Brasil da baita ere pixka bat anarkikoagoa, ez? Jokalari oso nahi dituzte goian, gero joko aldetik pixka falta dute, baina bai, oso parekatu da eta oso berdintu da joa dena, ez? Eta iruditzen zait hori da gauzariko egin da futbolaren zako.
Oso, no, Juanan, estimatuta, iritzia, gero arte arratsaldeon.
Bai, gero arte.
Qatar 2022, Euskadi Irratian.
Arratsaldeko ordu bata eta 29 minutu eta futbol berriekin jarrai dezagun, bigarren mailak aurrera jarraitzen du, 17. jardunaldia, atzo Huesak eta Sportingek utxean amaitu zuten. Eta gaur Alavese jokatuko du salkapeneko erdialdean den Villarreal B izango da aurkari Gasteizen Mendizorrotzan partidua laurak eta laurdenetan eta gurean jarraitzeko aukera. Iñaki Beraztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Salkapen buru, jarraitu nahi du, Alavesek.
Bai, eta pasaren asteko Euskal Derbiko puntu hori on eginda lidertza sendotzea du asmo bai talde Babazorroak ligako azken bi partiak eta kopako lehen kanporaketa etzitik kanpo jarraian jokatu ditu eta beraz 20 egunen buruan Mendizorrotzara etxera itzuliko da gaur Alaves. Aurkaria aipatu duzu Miguel Alvarezen Villarreal B talde igoberria da baina talentu handiko gaztez jositako multzoa ligako talde gazteena da, 21,5 urte bataz beste, baina baditu lehen mailan esperientzia duten jokalariak ere, Ontiveros edo Ferniño adibidez. Talde igoberria gaztea, baina arriskutsua, bigarren mailan gol gehien sartu dituen bigarren taldea da 20 golekin gainera. Batzoko prentzagerraldean loreak bota zizkion Luis García Plazak eta aurkariak duen maiaz ohartarazpena egin zuen Granada edo Levanteren aurka jokatuko du aurki Alavesek, baina esan zuen Luis García Plazak urrengo neurketatik garrantzitsuena gaurkoa dela. Kalitate handiko taldea da, alai jokatzen dute, hori baita euren estiloa, baloia ez dugunean ondo defendatu beharko dugu, gol asko sartu ditu, 20, baina eraberean 20 golere egin dizkiote eta beraz horrek esan nahi du, ez dela agian gu bezain talde orekatua. Hortaz, ez badugu gure onena ematen, ba erraz irabazi diezagukete, hori esan zuen besteak beste atzo Luis García Plazak. Baina badaude noski, Xavier, baikortasunerako arrazoiak, liderra da Alabez, ligako lehen erdira iristeko hiru jardunaldi falta direnean, baina horretatik harago nabarmentzeko bidatu azpimarratu. Alabezek 8 partida daramatza galdu gabe, urriaren 8an galdu zuen azkena, Burgosen aurka 3-8 galdu zuen, eta azken 7 neurketetan 2 gol baino ez ditu jaso. Bat lider, bestea sailkapenaren erdialdean, baina Luis García Plazak esan bezala, talde arriskutsua da, baina Alabezek egiari zor, ondo ekin dio ligari, oso ondo ere, eta noski, neurketa etxean izan da, ba, irabazteko aukera asko izango ditu bai Gasteizko taldeak, Xabier.
Etxean gaur Alabez, emaitza bolada honean, ba, eusten dio bolada horri talde Gasteiztarrak. Zein da albiste nagusia taldean, 11koan, Luis García Plazaren taldean, Iñaki?
Ba, esango dugu iaia denak jokatzeko dituela. Mamadou Sylla da Luis García Plazaren baja bakarra, urrengo egunetan sar daiteke ba deialdietan. Azken zerrenda horretan sartu estena Imanol Baz bigarren taldearekin bidali du, ba azken astetan gutxi jokatzen ari delako. Eta beraz, zigorra betostean Carlos Benavidez erdilari uruguaitarra berreskuratu du Alabezeko entrenatzaileak eta litekena da hasieratik jokatzea Salva Sevillarekin eta Guridirekin zelai erdia osatuz. Bilarreleko entrenatzaileak oraindik ez du zerrenda eskaini, partidaren orduan eskaini ohi du, baina badakigu atzo taldeak Ibaian lansaioa egin zuelako Iker Álvarez, Andorrako atezaina, bertan dagoela, Andorran jaioa, baina euskal jatorrikoa, aita Koldo Álvarez Gasteiztarra Andorrako hautatzailea baita. Ikusiko dugu jokatzen duen edo ez, azken partidetan, ba, lehen taldearen zerrendan egon delako. Esan bezala, Xabier, 17. jardunaldiari dagokion neurketa, gaur arratsaldeko 4ak eta 4ordenetan Mendizorrotzan Guzmán Mansilla epaileak zuzenduko du, eta nola ez Euskadi Irratian zuzenean jarraitu izango duzuen neurketa hau.
Beraztegi, ondo izan, gero arte.
Gerarte denoi.
Biar Eibarrek jokatuko du Kartagenan, arratsaldeko 6 zelkapen hausian, Eibar goialdean 5. tokian 27 puntu, eta Murtziako taldea Kartagena 7. da 2 puntu gutxia horrekin. Emakumezkoen futbol ligan, 10. jardunaldia euskal taldeak prest puntuak biltzeko, Biar Alabez Betis eta Reala Levante Las Planas, eta gaur jokatuko du Atletikek Bilarreal talderen zelaian, Garetzi Garrera, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier, babai, hain zuzen ere, 4etan hasiko dira Bilarreal eta Zurigorriak nor baino nor. Kasteioko mini estadi zelaian lehiatuko dira Iraia Iturregiren neskak, Efe Ligako 10. jardunaldiari dagokion partidan. Atzo iritsi ziren Valentziara eta garaipen gosez esnatu dira gaur jokalariak. Zer egin behar dute horretarako, Iraia?
Alde batetik, baloiarekin ausartak izan, baloiaren iniziatiba eduki, baloia lehen esan bezala azkar mugitu, badirudi txorakeria bat dela, baina baloia duen jokalariak laguntza asko izatea bai hurbil eta bai urrun ere.
Lezamatik urrun indar berritu behar omen dute Realaren aurka izandako porotaren ostean arreta euren buruetan jarriz. Gainera, etxetik kanpoko lanak ongi egiten dituztela erakutsi dute, izan ere, 2 irteeretatik 6 punturekin etxeratu dira. Sailkapenari erreparatuta Atletikek gaurko etxaiak baino 3 puntu gehiago ditu eta 11. postuan da. Orain arteko martxari heldu eta ea etxetik kanpo 3. garaipena jarraian lortzen duten. Horrez gain, Efe Ligarekin jarraituz bihar ere bada zer ikusia. Alabezek eguerdiko 12etan Betisen bisita jasoko du etxean. Erreginaren kopan aurrera egiteak indarra emango dio Inigo Juaristiren taldeari. Une honetan azkenak dira Efe Ligan 2 punturekin. Eta Realarekin amaitzeko bihar ordubietan hasiko da Zubieta neurketa eta Txuri-Urdinek lehen mailara igo berri den Levanteren aurka neurtuko dituzte indarrak. Derbian 3 puntuak eskuratuta, deskantsatu eta beste 3ren bira joango omen dira bihar.
Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
Bai, bai, Alkainen! Arduraz jokatu. Garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Zure enpresarentzat aholkularitza behar alduzu. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak, nominak, kontabilitatea, zerga, merkataritza eta lan arloko aholkularitza, auzitegietako asistentzia. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak, Donostia, Eibar, Gasteiz, Bilbo, Bergara, Oñati eta Durangon. 9-4-1-2-5-2-7.
Ezetz esaten badut.
Ezetzta.
Ez agian, ez da gero ere.
Modu askotan esan daiteke ez, baina modu bakarrean ulertu.
Eta zuk, zer ez duzu ulertu nahi?
Soilik bai, da baietz. Emakumeen aurkako indarkeria gelditzeko, argi eduki behar dugu. Laguntza behar baduzu, deitu 900-840-111 telefonora. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Euskararen legeak, 40 urte.
Denon artean, oinarriak jarriz, adostasunetik.
Abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna. Adostasunetik.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Ezagutu Arabako Errioxa begirada ezberdinez. Begiratu bertako jai eta tradizio alaiei, pausatu zure begirada bere ondarean eta gozatu bere gastronomiaren zaporea. Deskubritu Arabako Errioxako natura zenbateraino den anitza eta ikusgarria. Harrapatu guztia zure begiradapean. Zatoz Arabako Errioxara.
Eskupilota orain, aipagai, gaur Bartzelonara joko du bibitako txapelketak, Baldebronen, Laso eta Imaz, Zajaka eta Arangurenen kontra. Ariz, eiestegi, kontek guzu, Arratxaldeon.
Arratxaldeon, Xavier, pilota gure mugetatik zabaltze aldera, ateratze aldera, Baldebron frontoiak eateak zabalduko dizkio, binakako txapelketari, bueno, bazken urteotan gertatu den moduan, gaur baiko enpresako bibikoteren arteko lehia jokatuko da, Unai Laso eta Ander Imaz, segungo azpitzapeldunak dira, bikote orekatua da, joko hartu eta bakoitzak berea eman ezkero, txapelaren leian egon daitekeena Imaz egonkortu eginda gorengo mailan, atzelari fidagarria da, langilea eta lehiakorra eta Laso izarrandi bat, uda gora beratxua izan ostean, kostatzen ari zaio jokoa berreskuratzea, baina itzuliko da eta itzultzen denean kontuan hartzeko izango da. Motivazio faltarik ez dauka.
Oso motivatuta, berriz Imazekin, baina eta gustoa, aber txapelketa hona daiteko dugun. Aber aurten ba berriz ba final handi batera iristen garen eta gainera Nafarroan da hori ere emotibazio gehiago ematen dit eta bueno, aber ondo joaten den.
Jaka eta Aranguren ez dira, ageri finalerdietako txartela eskuratzeko leian, Lizartzarra joko gutxirekin dabil aspaditxoan, eman dezakeenetik urrun eta Arangureni kosta egiten zaio gorengo mailakoen kontra aritzen denean. Itzalean hasiko dute txapelketa eta akaso presio barik jokatzeak, mesede ingo die Xabier, Bartzelonako jaialdea bostak eta laurdenetan hasiko da, festivalari hasiera emateko promozio txapelketako neurketa jokatuko dute Bakaikoak eta Morga Etxebarriak, Zubizarretaren eta Elizegiren kontra.
Eta txapelketako estreinuan, Bartazkoitiko gurea pilotalekuan, partidu lehiatua oroar, azkenean, Ezkurdia eta Martijaren garaipena, 22-20, Pello Etxeberria eta Rezustaren kontraritz.
Ezkurdiak eta Martijak txapela irabaztea dute xede, duela urtebi, pandemiaren erdian, elkarri jantzi zioten binakako txapela, eta oraingoan jarraitzaileen babesean lortu gura dute, bada ondo hasi dute bidea, bikote Nafarrak, 22-20 hartu mendean Pello Etxeberriak eta Rezustak osatutakoa, ordubete pasatxo eta 542 pilotakadaren ostean osatu dituzte etxeko lanak. Partida orekatu izan da emozioz betea eta gainera tantu ederrak utzi dituena, beraz, pilotazaleentzat gustokoa, baina arrazoi bat edo beste tarteko protagonista nagusiak ez ditu azebete. Ezkurdia izan da lauretan onena, arbizuarra izarrandi bada eta jokoaren ekimen hartzen duenean dantzan jartzen ditu gainerako guztiak. Bolea baliatuta airean ibili ditu kontrarioak eta ara ere ez da erabat gustora aritu.
Bai, pixkat hotz, kolukatu ezinik, behaiek oso ongi hasi dien ikuste, baina bai, bizka, ba, aspaldi jokatu gabe binaka, eta kolokazio aldetik, ba, galduta bizka, ez, baina, bueno, poliki partiun ritmoa sartzen saietu naiz, eta horrekin ikuste minein dutela, eta, bueno, pozegi dazita.
Arbizuarrak binakako jokora egokitza du xede, baina talentua duenez eta konfiantzaz gainezka ari denez arriskutsua da oso. Bere bikotea berriz ez dabil fin, Martijari konfiantza falta zaio, ez da ondo aritu eta bikote galtzaileak berriz, ba, sekulak aukera galdu du puntu irabazteko, Peio eta Rezusta agintzen hasi dira, beinat aurkariari bizkarra erakusten eta Peio amaitzen, baina 10-5 aurreratu ostean, nahastu egin dira, batez ere Peio okertu da, liaren irakurketa okerra egin du eta gainera bikote gisa elkarrartzea falta zaiela ikusi da. Peio Etxeberria.
Penakin, ez, azkenean, bueno,
jakin izan behar dut hor pixkat elegitzen eta beinatekin jolasten, bera ikusten zen txispakin zegoen, baina, bueno, ustut partidak jolastuta jarriko garela biakongi.
Bueno, irabazleek Elordi eta Zabaleta izango dituzte kontrario bigarren jardunaldian eta galtzaileek Altunaren eta Tolosaren kontra neurtuko dituzte indarrak.
Ondo baritz, gero arte.
Gero arte, Arratsaldeon.
Ondo bazkaldu, Galdakaon, gaur jaialdia eta jaialdi berezia Mikel Arunberentzat bere azkeneko neurketa jokatuko baitu. Elezkano bigarrena eta Larunbe Artola eta Eskirozen kontra. Erremontea, Galarretan, bibitako txapelketako leia, Goikotxea bosgarrena eta Barnetxe laugarrena Segurola eta Larragainaren kontra. Eta Bart Azpeitian, Izarraitze pilotalekuan, bertako torneoko finala, Uterga eta Agirre Zabala garelle. Peraientzako berazte titulua, 35 eta 36 Jabalera eta Jonen kontra, hirugarren posturako neorketan, Zeberio eta Saldiazen garaipena, 35 eta 28 Matxin hirugarrena eta Otanoren kontra. Eta Galdakaon bertan, atzo lauterdiko partidua, Masterkapekoa, Enara Gaminden garaipena, 22 eta 17 Miren Larrarteren kontra, Gaminde horrengo kanporaketan izango da finalerdietan. Eta Eskulari Pro finala, Mila Frangan, Eneko Maizen garaipena, 41 Matxin Oltzo Mendiren kontra. Eta Bilbon, Bizkaia pilotalekuan, Kutxaban ligako partidua, Palako binorketatzo, lehenengoan, Maldonado eta Ibai Perezen garaipena, 3-8 Gaubeka, eta Alkortaren kontra, bigarren partidua, Fustok eta Gordonek irabazi zuten, 3-2 Ibarguren eta Urrutiren kontra. Eta irabazi ez, galdo egin zuen atzo, Baskoniak Euroligako neurketa, 10. Jardualdiko partidua, Palau Blaugranan, Barcelonaren kontra, Barça nagusi, 86 eta 84, 12 puntuko aldeaz, Barcelonaren garaipena. Kepa Iribarrankideak, xeitasunak.
Ondo lehiatu du Kataluniako hiriburuan Baskoniak azken 8 minutuetan egin dio hanka Barte markagailuan Bartzelonak talde gazteiztarrari. 78-18 berdindurik egon dira Palau Blaugranako partidan, hortik amaierara bitartean 18-6 partziala jaso dute azkenean 76 eta 84. Tadas Zederkizen bajarekin ekin dio partidari, talde gazteiztarrak eskuin hankan giharreko arazoak tarteko, lituaniarrak azken orduan ezin izan baitzuen jokatu. Partida hasiera parekatu izan zen, lehen laurdenaren amaieran, berdinketa, atxeen aldian, 4 puntuz aurretik etxekoak, Arestian esan moduan, laugarren laurdenean egin dio ies partidak. Joan Peñarroia, entrenatzailearen esanetan, 36 minutu on egin zituen taldeak, Higginsek jarraian zaskiraturiko 3ko bi jaurtiketek partida desorekatu zuten arte. Kasu Baskoniaren aldetik, Howard izan zen onera, 25eko balorazioarekin, Pierre-Henrik 17 lortu zituen. Emaitza honen ostean, Arabarrak 5 garaipenekin eta beste horrenbeste porrotekin ageri dira zailkapenean, 8garrenak dira, top 8ko muga horretan beraz, 7garren eta 9garren dauden Anadolu Efesekin eta Tel Avivko Makabirekin berdinduta.
Eta ACB Ligan, Baskoniak bihar izango du berea, etxean Girondaren kontra, bien bitartean Bilbo Basketek gaur Zaragozan jokatuko du gaubeko 9ak laurden gutxetan, neurketa seinalatua izan ere ACB Ligan maila nagusian Bilbotarren Bizketarren 6garren neurketa izango da. Emakumezkoen eskuboloi liga itzuliko da asteburu honetan, hilabete baten ondoren. Gaur beraberak liderrak Valladolid izango da aurkari etxeko partiduan arratsaldeko 6etan Estela Rojeria beraberako jokalaria.
Burruka etengabe egiten duen talde bat, ez? 60 minututan zehar baloi bakoitza burrukatuko duen talde bat, ez dizkiguna gauzak bat ere erres jarriko, oso joku azkarra egiten duena baita ere, guk korri asko egiten duen bezala, ba behaiek areta gehiago esango nizuke. Orduan, ritmo hori ondoen eramaten jakiten duna nik uste eta asko irabazi izango dula.
Betionak, etxetik kanpo, salkapeneko bigarna den Rokasa Gran Canariaren kiroldegian jokatuko du arratsaldeko 7:30. Talde Nafarra ustekabea emateko prez da, Olaia Luzuriega, Betiona taldeko jokalaria.
Sorpresaren bila joango gara. Azkenean ez dugu presiorik, ez gara favorituak, eta bueno, horrek ere lasaitasuna eman behar digu, gure bertsio berena, ez? Hartzeko eta bueno, bereskuratzeko pixka bat erritmoa, hilabete bat jolastu gabe egon ondoren, ez?
Eta ordu berean, 7:30, Blasesarren, Zuazok, Barakaldok, Gijonen kontrakoa izango du, kontrario, zuzena izango du gaur talde bizketarrak, Izei Bermatx, Barakaldoko jokalaria.
Oain dela bi aste jokatu genuen, eta nahiko pareko ibili ginen. Egia da behai jokalariak fantasitza izkiela, baina orokorrian ba, gure maila parekoan da on ekipo bat dela esango nuke. Hala eta guztiz ere, ba, beharrezkoa izango partida borrokatzea, baina eta bi puntu horiek lortu nahi baditugu. Eta bueno, ba, aukera dakaun, orain arte indeun lanan emaitzak ikusi alizateko.
Eta gaur Bidasoak koska gogorra izango du, Kuenkan jokatuko du lauretan, Kuenka salkapeneko hirugarrena da, Bidasoa bosgarren postuan, bihar Anaitasunak Guadalajara jasoko du. Herri Kirolak Bizkaiko lauko sokatira txapelketaren hasiera gaur Gamiz Finkan eta Euskadiko Arrizulatzaileen txapelketa Turtzio zen Jolander da dauz.
Gaur hasiko da Bizkaiko lauko sokatira txapelketa Gamiz Finkan emakumezkoei dagokienez, lau izango dira goma gainean ariko diren taldeak Gaztedi, Goierri eta Abadino A eta B. Gizonezkoetan berriz luzeagoa izango da parte hartzaileen zerrenda. Gaztediko, Goierriko eta Abadinoko bina talde eta Asturiasko sei konzeioseko bat, zazpi guztira. Gaurko jardunaldi hori arratsaldeko postetan abiatuko da. Turtziozko frontoian egingo dute bestalde Euskadiko arrizulatzaileen txapelketa, lau taldeariko dira nor baino norre gehiago arratsaldeko zazpietatik aurrera. Kabiezez, Errekatxo, Gallarta eta Burdin Gazteak. Jaialdi horren barruan aizkolarien erakustaldia ere egingo dute. Eta bihar Euskadiko lehen mailako eskolari txapelketa jokatuko dute Bilboko Bizkaia pilotalekuan, guztira sei aizkolariariko dira txapela jantzi nahian. Odei Espel eta Biurri egungo txapelduna eta beste bost. Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal, Xavier Zaldua, Iban Resano, Josean Etxeberria eta Luis Mari Txapartegi. Azken horrek esan du gazteak direla irabazteko hautagai nagusiak.
Bai, nik ala ikustet ez, horre sasoia daukete horiek eta nik horre ikustet Baso Zabal da Biurri ikustet jo horre txapelako pelan helioke dira eta gio Etxeberri eta Zaldua ere gu, baina igual hobeto xo, baina, bueno, gio, nik, esan okin da borroka bizka, eta beste ere saileko, ega, Useite ema, de, ba, guk lana txukun batein, da, aurri hartzeko mogu den.
Mila bederatzerun eta lauro geita bostetik indarrean dagoen lana egin beharko dute, launa kanardiko, iruro geontzako eta oinbiko ebakitzea. Azkarren izango da txapeldun eta bihar jokatuko da alaber, Nafarroako lauko sokatira txapelketa ere, 21 urte zazpiko gizonezkoen naiz andreen kategorian egingo duteleia, eta bederatzina talde ariko dira multzo bakoitza.
Errutbian maila nagusian top 14ean gaur Baionak Montpellier taldearen zelaian jokatuko du iruretan eta Prodebi mailan Marte Miarritzek Aileran Provence hartu du mendean 28 sailkapen nagusian Miarritze bigarren postuan da 35 punturekin. Areto futbola Osasuna Magnak Barte zin galdu egin du etxean Valdepeñasen kontra 1-3 gaur Ribera Navarrak jokatuko du Manzanares talderen kiroldegian 5:30. Tenisean Davis Kopa jokoan eta gaur bigarren final aurreko izango dute Italiak eta Kanadak. Atzoko lehenengo final erdian Australiak irabazi zuen Kroaziaren kontra, beraz Australiarrak izango dira finalean. Munduko futbol txapelketan, astear da eguneko bigarren partidua, Polonia, Saudi Arabia, gogora ezagon Frantziak eta Danimarkak 5 jokatuko dutela, eta ikusmin handia piztu duen leia Argentina, Mexiko iluntzeko 8. Eguneko lehenengo leia, Australiak irabazi du, Tunisiaren kontra 1-1. Berri zehatzak eta kirol emanaldi atseginak, lauretan izango dituzue, irorroge maila kirol tartean, ondo izan.